Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë nis viti i ri shkollor me disa risi për nxënësit. Kompania Pestova në Vushtri sqaron kushtet e punës ekskluzivisht për lexuesit e webfaqes son europaelir.org. Budapesti ndalon komunikacionin hekurudhor për shkak të migrantëve. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues, fillimisht një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Stacioni kryesor i trenave në Budapest është evakuar pasi qindra migrant kanë bërë përpjekje të marrin trenat për në Austri dhe Gjermani. Asnjë tren nuk do të niset apo arri në stacionin Keleti deri në një njoftim të radhës është njoftuar me altoparlant. Ky veprim vjen pasi policia ka ndaluar qindra migrant që të marrin trenin për Vjenë dhe Myni. Policia në Vjenë ka thënë se 3650 migrant kanë arritur të hënën nga Hungaria në stacionin e qytetit Westbahnhof. Muajin e kaluar 50.000 migrant, kryesisht nga Siria, Iraku dhe Afganistani, kanë hyrë në Hungari. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka vendosur dy dron të zbulimit predator në Letoni, ashtu si edhe 70 ushtarak. Zëdhënësi i Pentagonit, kapiteni Jeff Davis, ka thënë se kjo është hera e parë që SBA dërgon dron në Letoni për mision trajnues. Dronët dhe ushtarakët janë vendosur në bazën ajrore Lilvarde dhe do të qëndrojnë atje deri më 15 shtator. SBA ka shtuar trajnimet në Evropën Lindore prej se Rusia ka aneksuar Krimen e Ukrainës. Një imazh satelitor ka konfirmuar se tempulli kryesor në qytetin antik të Siris Palmira është shkatruar. Agjencia për trajnime dhe kërkime kombeve të bashkuara unitar ka konfirmuar në Twitter shkatrimin e tempullit Bel i vjetër 2000 vjet. Më herët ka pasur raporte për një shpërthim të fuqishëm atje. Qyteti Palmira, i cili është nën mbrojtjen e UNESCO-s, kontrollohet nga militantët e shtetit islamik qysh në muajin maj. Drejtësia në Baku pritet të shpallë sot vendimin në rastin e gazetarës hulumtuese Hatixha Ismailova. Ajo është akuzuar për shpifje, evazion fiskal, aktivitet të paligjshëm biznesor dhe abuzim me pushtetin. Ismailova kontribuese edhe në Radion Evropa e Lirë, e cila ka raportuar për korrupsionin në qeverinë e Azerbajxhanit, thot se akuzat kundër saj janë hakmarrje politike. Prokurorët e shtetit kanë kërkuar dënimin me 9 vjet burgim të Ismailovës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Në Kosovë ka filluar sot viti i ri shkollor. Ky vit ka nisur me një barë më të lehtë fizike për nxënësit, pasi në çdo shkollë është marrë vendim që të vendosen dollap ku fëmijët mund të lënë librat. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
E viti shkollor në Kosovë këtë vit fillon me një risi. Bëhet fjalë për vendimin autoriteteve që të gjitha shkollat tani mban të pajisen me dollap për libra në mënyrë që nxënësit ta kenë çantën shkollore me të lehtë. Pikërisht për këtë arsye, Radio Evropa e Lirë materialin për fillimin e këtij viti shkollor ja kushton peshës që një çantë shkollore ka. Një fëmijë që vijon shkollimin fillor mban në shpinë çdo ditë një çantë që peshon nga 4 deri në 6 kg. Azem Guri, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, shpjegon vendimin që ka marrë kjo ministri.
Pikërisht për këtë çështje do të thotë Ministria e Arsimit ka nxjerrë një udhëzim administrativ i cili parashë rregullimin e rafteve, gjithsesi vitrinave në objektet shkollore, me qëllim i obligon komunat mbi bazën e këtij udhëzimi administrativ të rregullon këto vitrina shkollore në mënyrë që të shkarkohet çanta e ngarkuar e nxënësve. Ky udhëzim është përgatitur tani këtë muaj, do të thotë edhe drejtoritë komunale të arsimit janë të njoftuar me këtë udhëzim.
Rina Sopa është nxënës së klasës së 7 në shkollën fillore Faik Konica në Prishtinë dhe thotë se ka të vështirë ta bartë çantën me të gjitha librat në të çdo ditë.
Po i kshalon shkollë me post mundësi.
E Emma Erines Arta Sopa tregon se këtë vit klasën e pare fillon edhe djali i saj. Për shkak të peshës së rënduar të çantës, zonja Arta çdo ditë të dërgon dhe merr të birin nga shkolla.
Po shumë e rënë është për shkak se mirë shumë i sa bën konta shpik kurrizit shpinës. Ne lëndi ka 2-3 libra mos gabofsha atë. Për shkak të çantës do të më çu të shkolla vet, më lën kit punë kaç, me fëmijë, me dy fëmijë të vogël, djalin klas parë, këta dy me vete edhe më çu pos më lën më çu kë çantën në shpinë, sun him punë për shkak që do të më çu fëmijës çantën deri te shkolla dhe çështa.
Në fakt, Komuna Prishtinës ka vendosur dollape vetëm për ciklin e olet, por duket se as ato nuk përdoren nga fëmijët për shkak se nuk janë të sistemuara si duhet. Edhe udhëheqës të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës theksojnë nevojën e vendosjes së inventarëve të domosdoshëm në objekte shkollore për vendosjen e teksteve në klasa. Rahman Jashari, kryetari i së bashkut për Radio Evropa e Lirë, thotë se zgjidhja këtij problemi është kërkuar disa herë nga sindikata.
E kemi thënë edhe ne disa herë se duhet bërë ndryshime të planit, programeve dhe të kurrikulit përgjithësi, nga se është e çuditshme pse për një lëndë, sidomos të fëmijët e vegjël botohen nga 2-3 tekste, dhe fëmija leqe është i ngarkuar me çantën, por nga një herë është edhe i hutuar me gjithë ato tekste dhe nuk din të gjindet si duhet.
Sipas standardeve të përcaktuara nga Organizata Botërore Shëndetësisë, ngarkesa fizike të fëmijët nuk guxon të kaloj 10% e peshës trupore të fëmijëve. Pesha mesatare një fëmije në klasën e parë është diku rreth 23 kg. Çdo gjë më rëndë se aq mund të jetë dëmshme për shpinën e fëmijës dhe bart pasoja për të ardhmen. Procesin mësimor këtë vit shkollore ndjekin rreth 390.000 nxënës të arsimit fillor në rreth 1200 objekte me mbi 25.000 mësimdhënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kompania Pestova në Vushtri, e cila merret me prodhimin e patatës, thotë se ofron kushte të mira për punëtorët sezonal dhe kontratë pune për ta. Kjo përgjigje vjen pasi një raport i Radios Evropa e Lirë, në të cilin pronari kompanisë Pestova ka thënë se të papunët hezitojnë të vjelin patate për kundër pagës prej 450 eurosh, kanë nxitur reagime të shumta nga lexuesit e webfaqes son evropaelir.org. Për hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Paga 450 euro, por nuk punojnë. Me këtë artikull, Radio Evropa e Lirë ka përgatitur një material më 29 gusht të këti viti, në të cilën disa kompani prodhuese janë ankuar se nuk po gjejnë punëtor. Më saktësisht, në raport bëhet fjallë